สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐสหรัฐยังคงยึดมั่นต่อไปในพันธกรณีที่จะมีบทบาทแข็งขันในโลกและในบริเวณอ่าวเปอร์เซียโดยเฉพาะผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายตะวันออกกลางแอนแพทเทอร์สันกล่าวว่าความร่วมมือในการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไม่เคยแข็งขันไปกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ความท้าทายอย่างสำคัญในภูมิภาคคือกลุ่มก่อการร้ายต่างๆที่แยกตัวกันออกมาและกำลังพยายามบ่อนทำลายและโค่นล้มรัฐบาลในบริเวณดังกล่าวเห็นตัวอย่างได้ทั้งในอิรักและซีเรียผู้ช่วยรัฐมนตรีแพทเทอร์สันกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้อีกมากเพื่อสกัดกั้นและตอบโต้ภัยคุกคามที่มาจากความมุ่งหวังของกลุ่ม Islamic State of Iraq and Levant หรือ ISIL ที่จะสร้างรัฐของผู้ก่อการร้ายขึ้นในภาคตะวันตกของอิรักและภาคตะวันออกของซีเรียไอซิลอาศัยความขุ่นเคืองอย่างแพร่หลายในภูมิภาคและบริเวณอื่นๆต่อการปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายของระบอบปกครองอัสซาดในซีเรียซึ่งเป็นการกดขี่ปราบปรามที่กลุ่มฮิซบอลลาห์และ Iranian Revolutionary Guards สนับสนุนเพื่อจะเอาชนะไอซิลสหรัฐและประเทศในภูมิภาคนี้จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานโยบายและหาทางแก้ปัญหาที่เป็นภัยคุกคามนี้อย่างมีประสิทธิภาพบางครั้งกลยุทธ์การต่อต้านการก่อการร้ายจำเป็นต้องใช้กำลังทหารแต่ก็ต้องใช้การทูตและการพัฒนาด้วยเพื่อทำลายความดึงดูดใจที่ผู้ก่อการร้ายยังมีต่อคนหนุ่มคนสาวที่ขุ่นเคืองรู้สึกถูกแปลกแยกและว่างงานส่วนหนึ่งของความท้าทายคือการสร้างงานภูมิภาคนี้มีประชากรวัยหนุ่มสาวมากแต่จะไม่มีเสถียรภาพในตะวันออกกลางจนกว่าคนหนุ่มคนสาวว่างงานเหล่านี้สามารถหางานดีๆทำได้การปรับปรุงอนาคตของคนเหล่านี้จะต้องมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นมีการค้าเสรีการค้าระหว่างกันเองภายในภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศในบริเวณอ่าวเปอร์เซียยุโรปและสหรัฐการจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้บรรดาเศรษฐกิจชาติอาหรับจะต้องมีการปฏิรูปลดการพึ่งเงินอุดหนุนจากรัฐชะลอการจ้างงานในภาครัฐบาลและจำกัดการใช้พลังงานในที่สุดเสถียรภาพทางการเมืองในภูมิภาคจะยังคงเป็นงานท้าทายที่สำคัญต่อไปจะต้องมีแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาทางศาสนาที่เข้มข้นและลึกซึ้งซึ่งเป็นภัยต่อสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วเป็นยุคสมัยที่ความต้องการของประชาชนที่จะเข้าถึงอำนาจทางการเมืองอย่างถูกกฎหมายและโอกาสทางเศรษฐกิจกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความต้องการเหล่านี้จะไม่หายไปเองได้สหรัฐกำลังมองหาทางที่จะปรับตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้เข้ากับตะวันออกกลางได้ในฐานะหุ้นส่วนระยะยาวเพื่อสันติภาพและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ25วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ความรุนแรงในยูเครนปะทุขึ้นอีกครั้งหลังข้อตกลงหยุดยิงหมดอายุลงและฝ่ายรัฐบาลอ้างว่าสามารถยึดคืนจุดตรวจแห่งหนึ่งได้ประชาชนบนเกาะฮ่องกงหลายแสนคนเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อิรักประชุมสภารอบแรกแต่ยังไม่สามารถเลือกตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้และนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการศึกษาวันนี้มารู้จักมหาวิทยาลัยพลัตทินของประเทศเบลารุสกันนะครับในช่วงธุรกิจปีนี้เป็นปีที่กิจกรรมควบรวมกิจการในสหรัฐนั้นคึกคักที่สุดในรอบหลายปีและช่วงข่าววิทยาศาสตร์มาดูผลการศึกษาของเด็กที่ขาดสารอาหารกับจุลินทรีย์ในลำไส้ของพวกเขาอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ยูเครนนะครับยูเครนเริ่มปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ในวันอังคารเพื่อที่จะปราบกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่ฝักใฝ่รัสเซียทางตะวันออกของประเทศซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงนั้นหมดอายุลงครับรัฐบาลยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของรัฐสามารถยึดคืนจุดตรวจความปลอดภัยบริเวณชายแดนที่เคยตกเป็นของฝ่ายกบฏได้ประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกบอกผ่านสำนักงานรัฐบาลว่าเขาได้แสดงความยินดีต่อทหารที่สามารถยึดคืนจุดตรวจที่เมืองโดซันสกี้ได้นะครับเขาบอกได้ว่าครั้งนี้เป็นชัยชนะครั้งแรกหลังจากที่รัฐบาลเริ่มปฏิบัติการปราบผู้ก่อการร้ายครั้งใหม่สหรัฐและโลกตะวันตกนั้นกล่าวหาว่ารัสเซียช่วยติดอาวุธกลุ่มก่อการร้ายทางตะวันออกของประเทศยูเครนด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็ได้กล่าวหาประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนโดยตรงนะครับว่าเป็นผู้ก่อให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหม่นี้และผู้นำรัสเซียได้กล่าวด้วยว่ารัสเซียนั้นจะยังคงปกป้องสิทธิของชาวรัสเซียและผู้รักชาติที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่อไปครับจากรัสเซียมาที่เรื่องของอิรักบ้างนะครับมี2ข่าวเกี่ยวกับอิรักวันนี้รัฐสภาใหม่ของอิรักเปิดสมัยประชุมแรกแต่ยังไม่สามารถเลือกตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้สมาชิกสภาของอิรักเปิดสมัยประชุมครั้งแรกในวันอังคารตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปมีขึ้นในเดือนเมษายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามประธานสภาต้องจบการประชุมหลังจากที่มีส.ส.บางคนไม่เข้าร่วมประชุมต่อหลังจากการเว้นช่วงพักนะครับประธานสภากล่าวว่าตนนั้นจะยังจะเรียกการประชุมต่อไปในสัปดาห์หน้าและหากว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็นพ้องต้องกันในหมู่สมาชิกสภาครับขณะนี้นายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลาคีเป็นตัวเก่งที่จะขึ้นเป็นนายกคนต่อไปซึ่งถือว่าจะเป็นสมัยที่3ของเขานะครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชนกลุ่มน้อยชาวซุนีหัวรุนแรงจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลผู้นำโลกตะวันตกรวมทั้งสหรัฐเรียกร้องให้มีการตั้งรัฐบาลที่ตอบสนองคนทุกภาคส่วนในสังคมมากกว่านี้นะครับทั้งนี้คนกลุ่มต่างๆที่สำคัญในอิรักประกอบด้วยชาวชีอะซุนีและชาวเคิร์ดครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอิรักเช่นกันนะครับผู้นำของศาสนาอิสลามที่ตั้งตนขึ้นมาท้าทายอำนาจของรัฐบาลอิรักและซีเรียประกาศเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทั่วโลกเดินทางมาตั้งถิ่นฐานอยู่ภายใต้รัฐอิสลามของตนและให้จับอาวุธขึ้นต่อสู้ด้วยนายอบูบาคาร์อัลบักดาดผู้ที่อ้างตนเป็นผู้นำของรัฐอิสลามใหม่นั้นโพสต์ข้อความเสียงลงบนเว็บไซต์เพื่อประกาศว่ารัฐอิสลามของเขานี้เป็นของชาวมุสลิมทุกคนไม่จำกัดสีผิวหรือสัญชาติใดๆก็บอกได้ว่าขณะนี้ประเทศซีเรียและอิรักนั้นไม่ใช่สำหรับชาวซีเรียและ ชาวอิรักอีกต่อไปนายบักดาดดีนั้นบอกด้วยว่าเดือนถือศีลอดซึ่งเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะถึงนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ชาวมุสลิมควรจับอาวุธขึ้นต่อสู้ศัตรูครับเข้ามาใกล้บ้านเรานะครับมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเปลี่ยนคำตีความรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่เคยถูกร่างโดยสหรัฐเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยที่คณะรัฐมนตรียอมรับการตีความใหม่ที่สามารถอนุญาตให้ญี่ปุ่นใช้สิทธิ์เพื่อปกป้องตนเองโดยบอกว่าเพื่อเป็นการทำด้วยผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับการเปลี่ยนแปลงการตีความครั้งนี้จะทำให้ญี่ปุ่นสามารถช่วยปกป้องประเทศพันธมิตรหากประเทศพันธมิตรถูกโจมตีและให้ฐานญี่ปุ่นนั้นเข้าร่วมภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติได้มากขึ้นด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะยืนยันวันอังคารว่าจุดยืนใหม่นี้มีจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันความมั่นคงของญี่ปุ่นเองนายกรัฐมนตรีอาเบะกล่าวเสริมด้วยว่ากฎใหม่นั้นไม่ได้หมายความว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องส่งทหารไปช่วยทำสงครามที่ริเริ่มโดยประเทศพันธมิตรอีกด้านหนึ่งนะครับจีนก็ไม่พอใจกับการเปลี่ยนคำตีความมาตรา9ของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นโดยที่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่ควรที่จะอ้างภัยคุกคามที่ไม่ใช่ภัยคุกคามที่แท้จริงที่มาจากจีนเพื่อที่จะใช้เหตุผลนี้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาที่ฮ่องกงบ้างครับชาวฮ่องกงฉลองวันครบรอบ17ปีที่ฮ่องกงกลับมาอยู่ภายใต้การปกครองของจีนด้วยการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลจีนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงและสิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้บริหารของชาวฮ่องกงเองนะครับชานอนแวนซันส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่ามีผู้ร่วมเดินขบวนประท้วงนับแสนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและนักเรียนถือป้ายเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริงและเปล่งเสียงร้องให้นายเหลียงชุนหญิงหัวหน้าคณะผู้บริหารซึ่งปักกิ่งเลือกมาลาออกจากตำแหน่งไปการประท้วงเมื่อวันอังคารที่1กรกฎาคมตรงกับการชุมนุมประจำปีเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นวันที่อังกฤษส่งมอบฮ่องกงคืนให้กับจีนและเมื่อ2วันก่อนหน้านั้น1ใน5ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในฮ่องกงร่วมลงคะแนนเสียงอย่างไม่เป็นทางการสนับสนุนการปฏิรูปอย่างเป็นประชาธิปไตยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลจีนเผยแพร่สมุดปกขาวเรื่องการปฏิรูปการเมืองในฮ่องกงออกมานะคะปักกิ่งได้สัญญาไว้ว่าจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงลงคะแนนเสียงเลือกผู้บริหารของตนเองได้ในปีค.ศ.2017แต่ยืนยันว่าปักกิ่งจะต้องเป็นผู้ให้ความเห็นชอบล่วงหน้าต่อรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งดังกล่าวซึ่งทำให้ชาวฮ่องกงจำนวนไม่น้อยไม่พอใจเป็นอย่างมากสมุดปกขาวยาว 14,500 คำที่สำนักข่าวของคณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่ออกมาเมื่อต้นปีกล่าวว่าฮ่องกงไม่มีสิทธิ์ปกครองตนเองอย่างสมบูรณ์และว่ามีความเข้าใจผิดกันหลายเรื่องในฮ่องกงเกี่ยวกับแนวคิดประเทศเดียว2ระบบของจีนผู้ประท้วงบางคนในฮ่องกงจุดไฟเผาสำเนาสมุดปกขาวที่ว่านี้ในขณะเดียวกันเดเร็กแชนตักชุงนักต่อสู้เคลื่อนไหวคนหนึ่งที่ไปร่วมการประท้วงเล่าว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีของจีนเผยแพร่สมุดปกขาวออกมาเขาและเพื่อนทำพิธีฝังป้ายคำขวัญที่กล่าวว่าขอให้ฮ่องกงไปสู่สุคติเป็นการประท้วงค่ะ
ในที่สุดปาเปชื่อกองมูลย์ฟาบิวแล้วที่สุดที่สุดบินชันที่สุดฮ่องกงกิบุนฟาให้กา
และในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงจัดการหยั่งเสียงอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการเลือกตั้งหัวหน้าคณะผู้บริหารฮ่องกงมีชาวฮ่องกงราวๆ 800,000 คนเข้าร่วมการหยั่งเสียงที่ว่านี้ในขณะที่รัฐบาลจีนกล่าวว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้นะคะ สื่อของทางการจีนกล่าวเตือนชาวฮ่องกงในเรื่องการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยหนังสือพิมพ์ China Daily ของทางการจีนเขียนไว้ว่าถ้าไม่มีแผ่นดินใหญ่ฮ่องกงจะมีการค้าเหลือเพียงครึ่งเดียว1ใน4ของการลงทุนจากต่างประเทศและนักท่องเที่ยวโดยยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีน้ำและอาหารให้ดื่มกินกันเพียง1ใน10ของที่มีอยู่ขณะนี้เท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวและอ่านข่าวของเราสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีสำคัญสำคัญของสหรัฐปิดบวกทั้งสิ้นครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นถึง129จุดปิดที่ 16,956 Nasdaq กระโดดขึ้นมา50จุดปิดที่ 4,459 ขณะที่ S&P เพิ่มขึ้น13จุดมาอยู่ที่ 1,973 ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเพียงแค่40เซ็นต์นะครับมาอยู่ที่1,327 ดอลลาร์พอดีต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันไลท์สวิตครูดออยล์ลดลงเล็กน้อยครับเถิบลงมา17เซนต์ปิดที่105ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก39สตางค์ครับพูดถึงวงการการเงินนะครับวันนี้รอยเตอร์สรายงานครับว่าจำนวนธุรกรรมที่เป็นการควบรวมกิจการในช่วงครึ่งปีแรกของปีคริสตศักราช2014นั้นมีมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ครับซึ่งถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช2007นะครับและตัวอย่างธุรกรรมการควบรวมกิจการที่สำคัญนะครับที่เป็นระดับใหญ่ๆก็มีการที่ AT&T เข้าซื้อกิจการของ DirecTV มูลค่า48,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ Comcast ซึ่งเสนอซื้อ Time Warner Cable นั้นมูลค่าของธุรกรรมดังกล่าวสูงถึง 45,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันนะครับส่วน Facebook ที่เข้าไปซื้อ WhatsApp นั้นมูลค่าของการควบรวมมีถึง 19,000 ล้านดอลลาร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบขาวเพื่อมุ่งจะระดมความคิดจากเจ้ากระทรวงและหน่วยงานระดับกระทรวงต่างๆในการช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและช่วยเหลือชนชั้นกลางประธานาธิบดีสหรัฐเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบกระทรวงสำคัญต่างๆช่วยเสนอความคิดเพื่อให้ประธานาธิบดีใช้อำนาจตามคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารในอันที่จะเลี่ยงการต้องทำงานผ่านรัฐสภาเนื่องจากขณะนี้รัฐสภาสหรัฐนั้นไม่ยอมผ่านกฎหมายเรื่องสำคัญสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศประธานาธิบดีโอบามาได้ยกตัวอย่างเรื่องการใช้คำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารอย่างเช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและการให้หลักประกันค่าตอบแทนที่เท่าเทียมสำหรับข้าราชการของสหรัฐรวมทั้งการออกมาตรการเกี่ยวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศว่าเป็นหนทางที่ได้ผลในการทำงานโดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาก็กล่าวว่าตนนั้นต้องการทำงานร่วมมือกับรัฐสภาสหรัฐเพื่อให้มีการออกกฎหมายที่ได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่มากกว่าที่จะดำเนินการโดยออกคำสั่งของฝ่ายบริหารตามลำพังครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขเครื่องบ่งชี้ทางเศรษฐกิจของ Institute for Supply Management บ่งชี้ว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐกระเตื้องขึ้นอย่างสม่ำเสมอในเดือนมิถุนายนและบริษัทรถยนต์รายใหญ่ก็รายงานยอดขายซึ่งดีกว่าที่คาดด้วยซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจของสหรัฐกำลังมีแรงขับเคลื่อน หลังจากที่ต้องชะงักงันไปเมื่อต้นปีนี้และคาดว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจประจำไตรมาสที่2ของปีจะเป็นที่น่าพอใจรวมทั้งยังอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึ่งหลังของปีด้วยตัวเลขที่บ่งชี้ถึงคำสั่งซื้อใหม่ๆซึ่งสูงที่สุดในรอบ6เดือนนี้นับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการลงทุนใช้จ่ายของภาคธุรกิจและตัวเลขของภาคอุตสาหกรรมสหรัฐนับตั้งแต่การผลิตอุปกรณ์ด้านคมนาคมขนส่งเครื่องจักรกลรวมทั้งคอมพิวเตอร์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นก็เป็นไปในทางบวกด้วยเช่นกันครับไปทางด้านยุโรปนะครับธนาคาร BNP Paribas ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกยอมจ่ายค่าปรับเกือบ 9,000 ล้านดอลลาร์ต่อรัฐบาลสหรัฐหลังจากที่ยอมรับผิดในข้อหาอาญาเรื่องการละเมิดมาตรการลงโทษทางการค้าของสหรัฐที่ใช้กับประเทศซูดานคิวบาอิหร่านและพม่าเป็นเวลานานถึง8ปีโดยนายอีริคโฮลเดอร์รัฐมนตรียุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่าธนาคาร BNP Paribas ได้ซุกซ่อนปิดบังธุรกรรมต่างๆนับหมื่นรายการตั้งแต่ปี2547ถึง2555แล้วว่าธุรกรรมของธนาคารเหล่านี้มีส่วนช่วยเหลือหลายประเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนการปรับธนาคาร BNP Paribas ครั้งนี้นับเป็นการลงโทษด้วยการปรับซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดในคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ธนาคาร BNP Paribas ก็ยืนยันว่าเงินค่าปรับ 9,000 ล้านดอลลาร์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของธนาคารแต่อย่างใดครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้ด้วยเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบลำเลียงและนำส่งกระเป๋าที่ท่าอากาศยานฮิตโตรในกรุงลอนดอนของอังกฤษซึ่งเป็นสนามบินที่คับข้างจอแจเป็นอันดับ3ของโลกโดยมีผู้โดยสารเดินทางผ่านถึงวันละกว่า 190,000 คนระบบขนถ่ายกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสาร5ซึ่งเป็นของสายการบิน British Airways เริ่มใช้การไม่ได้เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วและปัญหาที่ว่านี้ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันอาทิตย์เป็นผลให้ต้องมีการคัดแยกกระเป๋าด้วยมือและทำให้เกิดความล่าช้าเป็นอย่างมากนายจอห์นฮอลแลนด์เคย์ CEO คนใหม่ของสนามบินฮิตโตรซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรกบอกว่าเจ้าหน้าที่ของสนามบินพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำให้กระเป๋าเหล่านี้กลับไปถึงมือผู้เดินทางที่เป็นเจ้าของปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับระบบลำเลียงกระเป๋าครั้งนี้ทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับปัญหาการเปิดใช้เทอร์มินอล5แห่งเดียวกันนี้เมื่อปี2551ซึ่งในครั้งนั้นมีเที่ยวบินนับร้อยต้องถูกยกเลิกและมีกระเป๋าสูญหายไปหลายพันใบครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญตบท้ายช่วงข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกสักนิดหนึ่งนะครับบริษัท Twitter รายงานว่ายอดของตัวข้อความ Twitter ทำสถิติใหม่ในช่วงฟุตบอลโลกครับกล่าวคือในช่วงการแข่งขันระหว่างบราซิลและชิลีนะครับจำนวนยอดทวีตต่อนาทีมีสูงถึง 388,985 ทวีตซึ่งถือว่าเป็นสถิติใหม่เหนือกว่าที่เคยมีมาในช่วงการแข่งขันฟุตบอลอเมริกันรอบสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนั้นสถิติอยู่ที่ 381,605 ทวีตต่อนาทีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวมีข่าววงการการศึกษาและข่าวด้านการแพทย์ปิดท้ายรายการวันนี้ครับ The Voice of Americaกลับมาฟังข่าวการศึกษาครับวันนี้ไปกันที่ยุโรปครับและเราจะมาทำความรู้จักมหาวิทยาลัยของประเทศเบลารุสแต่ต้องเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยพลัดถิ่นนะครับเพราะไปตั้งอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียซึ่งมีพรมแดนติดกันเนื่องจากเหตุผลทางการเมืองครับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อ European Humanities University ซึ่งถูกตั้งขึ้นเมื่อ12ปีก่อนที่ประเทศเบลารุสหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อมาภายหลังนักวิชาการและผู้ก่อตั้งขัดกับรัฐบาลเผด็จการที่นิยมรัสเซีย และได้ย้ายมหาวิทยาลัยมาอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่กลับประเทศบ้านเกิดนะครับและมีเป้าหมายที่บอกว่าจะให้การศึกษาที่ส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด 1,500 คนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นชาวเบลารุสเช่นเดียวกับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ต้องเดินทางจากบ้านในเบลารุสมาสอนที่ลิทัวเนียขณะนี้มหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนะครับตามรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เพราะหลังจากที่ผู้บริหารคนใหม่มาจากประเทศสหรัฐมหาวิทยาลัย European Humanities University แห่งนี้ก็ยิ่งเจอปัญหามากขึ้นเพราะถูกกล่าวหาจากหมู่อาจารย์บางคนด้วยกันว่าฝักใฝ่อเมริกาตอนนี้คุณภาพของงานวิจัยก็ประสบปัญหารวมถึงที่พึ่งด้านเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและสภาพยุโรปต้องต่ออายุรายปีทำให้อนาคตทางด้านการเงินของมหาวิทยาลัยก็ไม่แน่นอนซะด้วยนอกจากนั้นผู้บริหารถูกต่อว่าด้วยว่าทำงานผิดพลาดและมีพฤติกรรมเผด็จการเสียเองและอนาคตต่อไปอีกฉากหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือเรื่องที่ว่าผลแห่งการช่วงชิงอิทธิพลเหนือประเทศเล็กๆในยุโรประหว่างฝ่ายโลกตะวันตกนำโดยสหรัฐและอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็คือรัสเซียนั้นจะกระทบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ต่อไปจากนี้ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายงานที่เกี่ยวกับการวิจัยเชื้อจุลินทรีย์ในระบบย่อยอาหารของเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารมารายงานปิดท้ายรายการวันนี้ครับ
ภาวะทุพโภชนาการเป็นปัญหาสุขภาพหลักปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแก่เด็กเล็กในประเทศกำลังพัฒนาค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากภาวะขาดอาหารในเด็กเล็กได้ลดลงส่วนหนึ่งเนื่องมาจากโครงการบำบัดโรคขาดอาหารในเด็กด้วยสุดยอดอาหารหลายๆโครงการค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะนายเจฟฟรีย์ กอร์ดอนนักจุลชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ในเมืองเซนต์หลุยส์กล่าวว่าภาวะทุพโภชนาการมีผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหลายอย่างค่ะ
Problems with immune function reductions in IQPersist despite these therapeutic interventions.
คุณกอร์ดอนกล่าวนะคะว่าผลเสียจากภาวะขาดอาหารที่เกิดขึ้นในระยะยาวรวมทั้งรูปร่างแคระความบกพร่องของระบบภูมิต้านทานในร่างกายระดับ IQ ลดลงผลกระทบเหล่านี้จะไม่หายไปแม้ว่าเด็กจะได้รับการบำบัดจากภาวะขาดอาหารแล้วก็ตามค่ะนี่ทำให้ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณกอร์ดอนต้องการค้นหานะคะว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นพวกเขาได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ในบังคลาเทศโดยใช้ DNA เพื่อศึกษาเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เรียกว่าไมโครไบโอตาที่จะเติบโตและแข็งแรงตามวัยของเด็กค่ะทีมนักวิจัยพบว่าเด็กๆที่เคยขาดอาหารมีเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่เติบโตตามวัยของเด็กและยังมีปัญหานี้อยู่แม้ว่าจะได้รับการบำบัดด้วยยาปฏิชีวนะแบบมาตรฐานกับการใช้อาหารเสริมร่วมด้วยแล้วก็ตามค่ะ
Well, the therapeutic food caused them to gain weight but it didn't affectthe state of maturity of their microbiota.
คุณกอร์ดอนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอาหารเสริมช่วยให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีผลให้เชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กแข็งแรงตามไปด้วยค่ะคุณกอร์ดอนคิดว่าการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการให้ได้ผลจะต้องแก้ปัญหาที่การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในลำไส้แข็งแรงตามไปด้วยค่ะ
Whether healthy growth is possible with this immaturity, we don't think so.
คุณกอร์ดอนกล่าวว่าหากขาดจุลินทรีย์ในลำไส้ที่แข็งแรงเด็กก็จะไม่เติบโตเต็มที่นะคะทางด้านนายสาธิชซับรามาเนียนนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสมาชิกทีมวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาของพวกเขาสร้างความหวังแก่ทีมงานค่ะ
And this gives us hope that through this study and others to come that we will better understand the variation of microbiota structure across different children
เขากล่าวว่าผลการวิจัยจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความแตกต่างทางด้านโครงสร้างของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กแต่ละคนนะคะโดยมีความแตกต่างกันเนื่องมาจากลักษณะทางโภชนาการและแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการวิจัยชิ้นนี้เพิ่มเติมได้ในวารสาร Nature ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington ก็ได้2เซตหลังชนะไป3-1เซตมาเรียชาราปาวาแพ้แองเจลิกเคเบอร์ไป